Já jsem se vrátil asi před 2 týdny a když bys mě pozval o 2 týdny dřív, tak bych řekl, že lidé jsou trochu už tou předvolební kampaní unaveni, že ty hlavní momenty, jako byly ty stranické sjezdy nebo změna kandidáta na straně demokratů, už jsou pryč a chybí ty debaty. Byla vlastně jenom jedna mezi Kamalou Harrisovou a Donaldem Trumpem. Ale v těchto dnech se všechno mění, vstupují do hry celebrity, vstupují do hry bohatí lidé, vstupují do hry velké peníze a samozřejmě nervozita stoupá, už se hodně jede na efekt, hodně na osobní útoky a zdá se, co já jsem viděl, že před domy neměli Američané tolik cedulí jako jindy, nebo neměli takový ty bumper stickers, nálepky a myslím si, že v těch posledních týdnech se to mění hlavně v těch nerozhodnutých státech, ale si myslím, že většina, drtivá většina Ameriky má jasno. Každý ví, co bude volit a těch lidí, kteří se teprve rozhodují, těch opravdu jsou statisíce.
Ty jsi byl jak v demokratickém New Yorku, tak i republikánské Iově. Liší se priority velkoměsta a venkova?
Určitě se liší. Samozřejmě velkoměsto v současné době ve Spojených státech se zajímá o migraci, například New York, protože je ohromná migrace, jezdí tam autobusy z příhraničních států, z jihu a migranti samozřejmě už jich je tolik, že se nedokáží tak snadno zařadit do společnosti, ale hlavně už začíná to ohrožovat i rozpočet a prostředky na zdravotnictví, sociální věci, školství, bezpečnost. No a druhá věc je také kromě toho kriminalita. V některých amerických městech je ta kriminalita naprosto šílená. Teďka jsem zrovna tady mluvil s jednou americkou pianistkou, která se odstěhovala z Filadelfie do České republiky, protože říkala, že už není bezpečno a někde tomu nepomáhají ani americké zákony, že vlastně kamarádovi se stalo, že mu ukradli mobil, přes geolokaci okamžitě věděl, kde ten člověk utíká, ale policie řekla, že nemůže takhle rychle zasáhnout, že mají předpisy, nejdřív to musí sepsat a pak teprve budou pátrat. Takže kolikrát se stane, že v Kalifornii vykrádali obchody a pokud to bylo do $2000 nebo do nějaké částky, tak je nechali. Takže samozřejmě kriminalita je obrovské téma, no a samozřejmě pak jsou taková klasická americká témata, jako je držení zbraní nebo právo na potrat.
Mluví se taky o těch nerozhodnutých státech, které pak volby rozhodnou. Jak to v nich aktuálně vypadá?
Aktuálně je to zajímavé to, že neplatí to, co platilo třeba, když usilovala na té demokratické straně Hillary Clintonová nebo Joe Biden o demokratické voliče. Oni, třeba ty minority jsou hodně na straně demokratů, pořád ještě je to převažující většina, ale teď se ukazuje, což třeba neměla Hillary Clintonová takový problém, ale Kamala Harrisová má s muži. Mladými muži, muži středního věku, v různé barvy pleti, kteří zkrátka chtějí silného vůdce, který jim to jednoduše vysvětlí, nebojí se toho, že třeba jejich etnickou skupinu nebo národnostní skupinu on přímo atakuje, oni jsou schopni mu to odpustit a říkají, jo, to je ten Donald Trump, on je zkrátka takový. Ale zdá se mi, že ta demokratická strana nabízí tolik řešení, tolik různých pohledů, že pro řadu Američanů je nečitelná a oni tomu říkají, jako samozřejmě nepřesně, že se bojí, že s některými proudy demokratické strany by vstoupil do Ameriky komunismus. A to třeba na generaci migrantů, kteří tam přišli v roce 68 z komunistického Československa, je jak rudý hadr.
Už jsme to zmínili teď v úvodu a i vím, že minulý týden jsem ve zpravodajských relacích třeba měl to, že ve státě Georgia hlásí rekordní účast. Samotné volby pak vychází na 5. listopadu. Takže jakým způsobem se tedy ve Spojených státech volí, protože pro řadu lidí to stále může být ten jejich volební systém jedna velká neznámá.
Samozřejmě všechno, co začíná takzvanými primárkami nebo volebními shromážděními v Iově a v New Hampshire už loni, vlastně v lednu pak pokračují ty jednotlivé primárky, kde se vlastně vybírají kandidáti, jsou debaty televizní republikánských kandidátů a demokratických kandidátů a vše vrcholí vlastně letními sjezdy, kde se ti kandidáti potvrdí, ta nominace už je pak oficiální a jde se do debat. Ty debaty tentokrát prostě byly pouze 2, Biden-Trump a Harrisová-Trump a teď jsou takzvané town hall meetings, kde se mohou ptát i lidé z publika a je zajímavé to, že vlastně cokoliv se v té předvolební kampani stane a co patřilo k těm americkým rituálům a co mu dokázalo změnit průběh té předvolební kampaně, tak vlastně kolikrát nemá vůbec žádný efekt. Jsou to například debaty viceprezidentů, které vůbec nepohnuly z výsledky veřejného mínění. No a Američané nevolí, že vyhraje ten, který dostane nejvíc hlasů, ale je tam systém volitelů. V každém státě podle počtu obyvatel je jiný systém volitelů, takže samozřejmě jsou státy, které mají 2-3 volitele, jsou státy, které mají jich 16 těch nerozhodnutých nebo 10. No a samozřejmě v Americe jsou červené a modré státy, které volí zásadně jedním nebo druhým směrem a příliš se to nemění, i když migrací a vůbec změnou třeba generační se to může měnit. No a tak vlastně záleží jenom vlastně na asi 7 státech, kde se svádí největší boj a právě kdo nevyhraje třeba Georgiu a Pensylvánii, tak těžko může počítat s úspěchem, těžko to pak poskládá, aby měl dostatečný počet těch volitelů. No a samozřejmě potom je určitý proces předání moci, který také prostě je na základě americké ústavy, amerických zákonů, který byl neproblematický až do těch voleb před 4 lety. Takže já každému říkám, nemyslete si, že ráno 6. listopadu budeme všichni vědět, jaká bude Amerika následující 4 roky. Ono to může být ještě velmi dramatické.
Do voleb prý zasáhnou i menšiny. Jak to s nimi vypadá?
Tak to je velmi zajímavé, protože vlastně Amerika se mění a na menšinách je vidět, jakým způsobem se mění, jakým způsobem se mění jejich chování a ukazuje se, že pro Američany dříve bylo podstatné, aby ty prezidentští kandidáti se zastali té určité minority a vlastně hájili její práva. Dneska se ukazuje, že i představitelé těch minorit spíš zajímá, jak odpovídají konkrétně na otázky jejich každodenního života a samozřejmě má každý jiné priority. Mění se to také generačně a zajímavé je, že třeba lidé, kteří dostali volební právo a přišli do Ameriky a budou prvovoliči, tak volí jinak než ti, kteří už jsou tam dlouho a jsou třeba také Hispánci. Tak třeba noví Hispánci volí spíše demokraty, ti, kteří už tam mají biznis a kteří prostě to tak naopak, ani oni nechtějí prostě další migraci. No. A u Afroameričanů je to tak, že vždycky byla silná role těch vůdců černošských a odborářských a to napojení prostě na tu demokratickou stranu. To už taky pomalu není, co to bývalo, dokonce jeden velký odborový svaz podpořil tentokrát republikány. A vlastně je to pole neorané, co se týče Asiatů, Hispánců nebo Afroameričanů, tak celkem všude prostě to budou volit demokraty z více než poloviny. Ale to neznamená, že by to nedokázalo rozhodnout volby, protože řada třeba afroamerických mužů chce volit Donalda Trumpa, protože nevidí v té ženě tu vůdkyni, která by dokázala odpovědět na všechny ty otázky a hlavně dodržet své sliby.
Teď jsme tedy probrali Afroameričany, Hispánce, Asiaty. Jak jsou na tom Čechoameričané?
Čechoameričané to je velmi zvláštní skupina, protože oni mají často velmi vyhrocené názory a když se s nimi pustíte do těch politických věcí, tak jako je to kolikrát na ostří nože. Samozřejmě jsou tam příznivci demokratů a příznivci republikánů, ale zaznamenal jsem určitý trend, že třeba lidé, kteří právě jsou z té migrační vlny po roce 68, tak se mi zdá, že jsou spíš na straně republikánů. Zdálo se mi také třeba v Chicagu, když jsem sledoval krajany středního věku, kteří podnikají, kteří jsou úspěšní, tak se mi zdálo, že také inklinují k republikánům a pak jsem zase viděl v New Yorku řadu lidí, symbolická je třeba v tomto směru Martina Formanova, kteří jsou silní demokraté a silní zastánci demokratů. Tam jde o to, že řada lidí si splnila těch starších ten americký sen a zkrátka to někam dopracovala a musela se strašně snažit a strašně odříkat a dokázala to a teď si říká, no ale já nechci teďka, aby to někdo měl snažší. Ať to mají pěkně, jako jsem to měl já.
Jak moc třeba může kartami zamíchat podpora některého z kandidátů ze stran známých hvězd? Mířím teď třeba na Taylor Swift, která už podpořila Kamalu Harris.
Tak o Taylor Swift se mluvilo hodně. Dneska to bude třeba Stevie Wonder, který podpoří Kamalu Harrisovou. Já si myslím, že to zaujme, že vlastně teďka už se dostáváme do fáze kampaně, kdy jde o to den ode dne se dostat do médií, zaujmout, ale že je to otázka na jeden den zpráv, samozřejmě nějaké pop ikony, rockové hvězdy nebo repeři podpoří zase Donalda Trumpa. Bude to teď souboj o to udržet tu pozornost, protože vlastně všechno už bylo řečeno, programy kandidáti odhalili a teď bude o to, aby Donald Trump vydržel zdravotně a na Kamalu Harrisovou, aby se neobjevilo v poslední chvíli něco, co může zpochybnit holiče, protože cokoliv se objeví na Donalda Trumpa, tak už nikoho nepřekvapí.
Ještě mě zajímá jedna věc. Jak pracují Američani třeba s dezinformacemi v souvislosti s nedávnými hurikány, které v tomto případě šířil i sám Donald Trump?
To je celé spektrum. Máte lidi, kteří si skutečně myslí, že hurikán na Floridě na ně seslali demokraté v rámci předvolební kampaně a myslí to vážně. A jsou lidi, kteří se snaží si udělat vlastní názor. Problém současných médií je to, že lidé vlastně poslouchají zejména to, co slyšet chtějí. To znamená, se nechávají ovlivnit proudem informací, kterým vyhovuje.
Na závěr, dojde po volbách k pokojnému případnému předání moci nebo máme mít opět obavy?
Já si myslím, že ten povolební vývoj bude velmi zajímavý, ať už zvítězí kdokoliv. Nedokážu si představit nic, ale já jsem si nedokázal představit nic ani před 6. lednem 2021. Já přeji Americe, ať je stále silná, ať zvítězí demokracie, svobodné volby, ať je stále příkladem tomu svobodnému světu a ať je ten novým prezidentem, lídrem toho svobodného světa.